Ert News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
Αλήθεια πως άνοιξε η πόρτα και μπήκε στο σκοτάδι του κήπου η ευωδιά απ' τα υγρά τα χόρτα. Δεν είναι αλήθεια στο άβατο αυτό που έσβηνε η ζωή μου ως άναψε στα χείλια κρυφό φιλί καυτό. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί. Στη θάλασσα μαζί.
Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έφτασε κιόλας η 6η του Αυγούστου.
Δεν είναι αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια.
Και καθυστερήσαμε κιόλας για να παίξουμε αυτό το κομμάτι.
Να κρέμονται γλυκά.
Κάθε Αύγουστο παραδοσιακά το παίζουμε.
Τα χέρια. Κι αν είναι αλήθεια πως ήρθε καλοκαίρι, ο ήλιος ο ζεστός μας πήρε μια για πάντα απ' της βροχής τα μέρη. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
5 και 8, εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, στο Μένουμε Εδώ, στο Ert News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε και λίγο ντούμπλεξ, έχουμε και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ μαζί μας, τη Φωνή της Ελλάδας.
Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα.
Στη θάλασσα, μαζί και καθόλου χώρια. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ξέρετε, η επικαιρότητα ως συνήθως θα μας πάει στον ομό Ηλίας, στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και λίγα λεπτά η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά. Η ύφεση είναι στην Βόρεια Ηλία, στο Δήμο Ανδραβίτας Κυλλήνης, στη θέση Αγία Μαρίνα, κοντά στην Βάρδα. Αλλά η εικόνα τώρα είναι καλύτερη διότι επιχείρησαν 3 αεροσκάφη, απανωτές ενέργειες δρύψεις και περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτήν την ώρα η μάχη δίνεται και φαίνεται ότι κερδίζεται προς το παρόν για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Έχει κάψει γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες, και έχει φτάσει 10 με 15 μέτρα μακριά από διδασικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ακουμπήσει δάσος και δεν θα έχουμε επέκταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνονται κυλιδώσεις, αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος και φοβούνται στην Πρεσβεσκή τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
Υπάρχει ισχυρός άνεμος, είπες, ναι. Παναγιώτη, ναι.
Ακριβώς, έπαιρνε ισχυρός άνεμος. Τώρα φαίνεται λίγο να υποχωρεί και η μάχη, τα Πρεσβεσκιά έχουν παραταχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, 10, 15, 20 μέτρα, δεν είναι παραπάνω η απόσταση από τις γεωργικές εκτάσεις από τις δασικές.
Τόσο
φαίνεται
κοντά.
Να το πετυχαίνουν προς
ναι,
το παρόν.
Ναι, γιατί φαίνεται, έτσι όπως καταλαβαίνω και εγώ, την έπιασαν από νωρίς που λέμε τη φωτιά.
Ακριβώς, την έχουν περιορίσει σε γεωργικές εκτάσεις.
Ναι.
Να πούμε ότι εδώ βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο Ηλίας για να ερευνήσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, διότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τέτοια ώρα, γύρω στις 3.30-4 φωτιά σε γεωργική έκταση.
Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λες.
Το θετικό
οι περισσότεροι αγρότες βέβαια σέβονται πάρα πολύ και ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θεώρησαν ότι πρέπει να κάψουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αέρα και τόσο ξηρό κλίμα και τόση θερμοκρασία υψηλή, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάψουν κάτι στα χωράφια τους.
Ακριβώς, και επειδή πρόκειται για γεωργική έκταση, είναι στον κάμπο της Ηλίας, τεράστιο κάμπο, έφορη έκταση. Αν μια φωτιά εδώ ξεφύγει, η οικονομική ζημιά στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα θα είναι πολύ μεγάλη.
Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, έτσι είναι, γι' αυτό το νομό ειδικά. Να ρωτήσω, επειδή το έχω λίγο απορία, επειδή υπάρχει και άλλη Αγία Μαρίνα, δεν είναι αυτή στα Δουνέικα που είναι προς τα κάτω?
Όχι, είναι στα Δουνέικα, ξέρεις την παραλία.
Είναι στη, ναι. Είναι στη Βόρεια Ηλία, είπες.
Είναι
δηλαδή
στη Βόρεια
Ηλία, κατάφη τη Δάφνη κοντά.
Μετά τη Βάρδα προς το Ψάρι, κοντά στα όρια του νομού.
Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά μας τα λες μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει εκεί και ακόμα καλύτερα θα ελεγχθεί η κατάσταση για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά αυτή. Νωρίτερα και μία στη Σκύρο, η οποία επίσης ελέγχθηκε, και ακόμα νωρίτερα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Έτσι, εκεί να παραμένουμε, όπως είπαμε έτσι και λίγο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας, γιατί η μέρα και ο μήνας και η ζέστη και οι συνθήκες οι γενικότερες, οι καιρικές και οι άλλες, το επιτρέπουν. Λέγαμε με τη Βούλα, λίγες να είναι και μικρές οι φωτίτσες, οι φωτιές, να είναι φωτίτσες. Και επειδή εμείς μας αρέσει πάρα πολύ να ευνηδιάζουμε και λίγο με το ελληνικό μας ρεπερτόριο, αγαπούμε πολύ, όπως έχετε καταλάβει, τις live, τις ζωντανές εκτελέσεις. Σας χαρίζουμε λοιπόν μία, αυτή.
Κι έχω την αγάπη πρίμα, κι αν μπορώ το χωρισμό. Κι έχω την αγάπη πρίμα, κι αν μπορώ το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
Και επειδή έχουμε γίνει και ασανσεράτη, μη μου παρεξηγήσετε τον όρο, δηλαδή με πολύ μεγάλη μας χαρά, είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι στα ασανσέρ του Ραδιομεγάρου έχουν τοποθετήσει tablets και οθόνες, έτσι ώστε να ακούνε οι επιβάτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι οι υπάλληλοι εδώ, οι συνάδελφοι, να ακούνε ραδιόφωνο. Και μας αρέσει πολύ αυτό. Αν τώρα στους ανελκυστήρες υπάρχει το Earth News Radio ζωντανό, σας χαιρετούμε και εσάς.
Και αποχαιρετώ. έχεις κάψει τη καρδιά. Μαύρη μοίρα το είχε γράψει να μακρύνω, να χαθώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ. Και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ. Χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
Μας αρέσουν που λέτε οι ζωντανές εκτελέσεις, γιατί σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια πολύ ωραία ακροατήρια που υπάρχουν, που βρίσκονται και ακολουθούν τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές συναυλίες. Υποθέτω τώρα συναυλίες καλοκαιριού σαν αυτή εδώ.
Μου έχεις κάψει την καρδιά.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δώσαμε αρκετό χρώμα νομίζω, θαλασσινό, καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο και που είστε ακόμα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή και μένουμε Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συντροφιά, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, να ενημερωνόμαστε και ταυτόχρονα να βάζουμε και πολλές νησίδες μουσικής, πολιτισμού και όλα τα ωραία πράγματα που μας πλαισιώνουν, που πλαισιώνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με δύο λόγια. Που λέτε κυρίες και κύριοι, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και είχαμε μια απορία. Θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν το Ιράν και το Ομάν για διάδρομο για τα πλοία στα στενά του Ορμούζ? Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν συμφωνήσει να ανοιχτεί διάδρομος για να περνούν ελεύθερα τα πλοία στα στενά του Ορμούζ και γενικά υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας εννοείται ότι τάσσονται αρκετές χώρες που ενδιαφέρονται. Αλλά από την άλλη μεριά το ίδιο το Ιράν διαμηνύει και υποστηρίζει ότι όλη η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούζ που εγκρίθηκε με το Ομάν, επαναλαμβάνω, συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η είδηση στην ουσία, όσο και να μας αφορά αυτό, δηλαδή ο ελεύθερος διάπλους, οι τιμές της ενέργειας, τι γίνεται με την αυσιπλοεία κτλ., η είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί μάλλον θα το συναντήσουμε μπροστά μας, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, 41 ετών μόλις και γιατρός, εξασφάλισε με οριακή διαφορά το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για μία έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πρόκειται να λάβουν χώρα. Και λέμε, τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει στο κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να χαρακτηρίζει έτσι με διάφορους χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς τον καινούριο υποψήφιο, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ. Και φυσικά που πήγε το μυαλό μας, τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά, πολιτικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων από το Emmanuel College, τον ΗΠΑ, και τον έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
Πώς είστε? Καλησπέρα.
Καλά, ωραία.
Ηνωμένες Πολιτείες σας βρίσκουμε, Βοστόνη αν δεν κάνω λάθος.
Βοστόνη.
Πώς είναι ο καιρός?
Ωραίος είναι, έχουμε λίγο υγρασία που είναι το καλοκαίρι εδώ, είναι έτσι, έχει τη δεδομένη υγρασία του Βοστόνη ιδιαίτερα.
Mm-hmm. Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει φτιαρίζατε χιόνι.
Έχουμε όλα τα καιρικά.
Ναι, γι' αυτό λέω. Σας συναντούμε σε διάφορες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς να το πω τώρα, έχει αξία να εστιάζουμε σε μία εκλογή, σε μια επικράτηση όπως αυτή του Ελ Σαγέντ στην πολιτεία του Μίσιγκαν? Σημαίνει κάτι να πούμε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι και αυτός δημοκρατικός, όπως δημοκρατική ήταν και η ανθυποψήφιά του, πώς να το πούμε, η αντίπαλή του υποψήφια, η Χέιλι Στίβενς.
Ακριβώς.
Ναι. Για πείτε μας εσείς λοιπόν, έχει σημασία κοίτα, αυτό, σημαίνει κάτι. Ότι...
Ναι. Ναι, σημαίνει κάτι και σημαίνει κάτι το οποίο διαδραματίζεται εδώ και μια δεκαετία, θα έλεγα. Έχουμε μια μετατόπιση των πολιτικών κομμάτων στην Αμερική και η υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ το 2016, αλλά και η άνοδος του Bernie Sanders τότε, υποδεικνύει μια πιο λαϊκή μορφή στα πολιτικά γίγνεσθε της Αμερικής. Οι Δημοκρατικοί τα τελευταία 10 χρόνια είχαν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το λαϊκό ή το λαϊκιστικό μάλλον φορέα μέσα στο κόμμα τους, και με την εκλογή που επέβαλαν της Χίλαρη Κλίντον το 2016, αλλά και με την επιλογή του Biden και την επιλογή του Κάμαλα Χάρις. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, με την εκλογή του Μαμτάνη και μετέπειτα και στο Κολοράδο και σε άλλες πολιτείες, είναι το γεγονός ότι... Είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή η φωνή την οποία οι Δημοκρατικοί είχαν κατευνάσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαιρεθεί στα δύο, αυτή που είναι πιο συντηρητική μέσα στο κόμμα και εκείνη που είναι πιο αριστερή πλευρά, θα έλεγα, του κόμματος.
Ναι.
Και το βλέπουμε, δηλαδή το έχουμε δει και οι Ρεπουμπλικανοί και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να το επωφεληθεί, βάζοντας την ετικέτα του σοσιαλιστή ή βάζοντας την ετικέτα του κομμουνιστή, κάτι το οποίο έχει αντανακλαστικά σε αυτή την κοινωνία, η οποία έχει αντανακλαστικά τα οποία είναι αντανακλαστικά ενός αιώνα, θα έλεγα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή συνιστώσεις και οι Δημοκρατικοί, θα έλεγα, όπως μπορούμε να το πούμε και για δικά μας κόμματα. Ναι.
Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρώπη, με το αμερικάνικο, έτσι, με τον αμερικάνικο τρόπο. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να εκφράσει ένα λόγο ο οποίος να μπορέσει να επικρατήσει το ευρύτερο κέντρο. Και εκεί γίνεται η μεγάλη διαμάχη. Το ίδιο γίνεται και στους Ρεπουμπλικανούς. Το γεγονός είναι ότι στους Ρεπουμπλικανούς έχει επικρατήσει ο Τραμπ και έχει κατευνάσει αυτές τις φωνές. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαίρεση υπάρχει και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Απλώς θα το δούμε όταν ο κύριος Τραμπ θα φύγει από το προσκήνιο πολύ πιο έντονα.
Μάλιστα. Άρα έχει μέλλον η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπαράθεση, οι οσμώσεις που μπορεί να γίνονται και στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και ο αντίκτυπος στους Ρεπουμπλικανούς. Και τελικά δεν είναι τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον Νοέμβριο. Φτάνουμε σιγά σιγά. Φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί.
Λιγότερο από 100 μέρες, θα έλεγα.
Ναι,
λιγότερο από 100 μέρες. Και αν κοιτάξετε και το σλόγγαν του El Said, λεφτά εκτός πολιτικής, λεφτά στις τσέπες του λαού, μια τέλος στους πολέμους διαρκείας, απλά συνθήματα τα οποία έχουν απήχηση όχι μόνο εδώ στο αμερικάνικο κοινό, νομίζω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η καταγωγή του, είναι Αιγύπτιος η καταγωγή, Αμερικανός υπήκος βέβαια, η γυναίκα του Ινδύ, το είπε και αυτός στο λόγο που έβγαλε προχθές το βράδυ, ότι αυτός ο Αιγύπτιος, η γυναίκα του Ινδύ, τα παιδιά τους Αμερικανοί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτυπάει και τους Δημοκρατικούς σε αυτά τα κινήματα της ταυτότητας και κατά πόσο αυτά έχουν απήχηση ακόμα σε ένα κοινό το οποίο ο κύριος Τραμπ τα έχει κατευνάσει, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο του στην Προεδρία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που κάποιος θα το κατέγραφε ως ελάττωμα, δηλαδή το να είναι από άλλη χώρα, από άλλο θρήσκευμα και η γυναίκα του το ίδιο, αυτός το προέβαλε ως κάτι που σημαίνει μια συμπερίληψη, να το πούμε έτσι, που λέμε και την φράση και είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή ότι δεν παίζουν ρόλο αυτά, ότι τα έχει ξεπεράσει μπροστά στην αποτελεσματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, οξύτητα που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο σαν το δικό του ή κάποιο άλλο που μπορεί να αναδεικνύεται από καιρού εις καιρών.
Είναι ο φιλελεύθερος λόγος, ότι δεν, η ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι χρώμα είμαι, ποια είναι η σεξουαλικότητά μου, η θρησκεία μου, δεν παίζουν ρόλο.
Μάλιστα.
Είναι αυτός ο φιλελεύθερος λόγος, ο οποίος διακυβεύεται παντού σήμερα, θα έλεγα.
Ναι.
Ας κοιτάξουμε και το μεταναστευτικό. Δηλαδή, πάνω σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς, το οποίο δεν γίνεται τόσο μεγάλο θέμα, αλλά με τους Τούρκους, τους Μαροκινούς, τους Αλγερίους. Είναι τεράστιο το θέμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
Ναι.
Άρα έρχεται ο κύριος Αμπντούλα Σαΐντ να πει ότι εγώ είμαι σε αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο. Και νομίζω και εκεί θα υπάρχει ένας διάλογος μέχρι τις εκλογές. Και βλέπουμε και τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζουν όλοι τη συζήτηση και λένε ο μουσουλμάνος που πήρε το χρήσμα ή ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και αυτά είναι μέσα στο διάλογο στον οποίο γίνεται στην κοινωνία, θα έλεγα.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Από αυτά δύσκολα θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ετικέτες.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Πάμε τώρα, κύριε Βαμβακά, κύριε καθηγητά, στο άλλο θέμα που φαντάζομαι απασχολεί και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται το τελευταίο διάστημα για τις ποσότητες πυρομαχικών που διαθέτουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα αποθέματά τους. Ναι. Ο Τραμπ είπε ότι διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες και όποιος διαδίδει το αντίθετο θα τον κυνηγήσουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένα από τα πολύ παράξενα ή περίεργα ή αξιοσημείωτα είναι αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις αγορές στην Αμερική, οι οποίες να πηγαίνουν προς τα πάνω και να μην καθόλου να κάπτονται από το τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Άρα νομίζω σε ένα σημείο έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε σε πολέμους διαρκείας, με αναλαβές, με συνθήκες, με διάφορες τροποποιήσεις, αλλά θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας. Τώρα κατά πόσο αυτός ο πόλεμος διαρκείας οφείλεται στην έλλειψη πυρομαχικών καυσίμων ή άλλων υλών, γίνεται μια σπέκουλα, θα έλεγα, σε απλά ελληνικά, ναι. Όσον αφορά και πού βρίσκεσαι, σε ποιο στρατόπεδο βρίσκεσαι. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί, αν ακούσουμε τα μέσα μέρος των Ρεπουμπλικανών, όπως το Fox, θα λέγει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποδέχονται την αφήγηση του κυρίου Τραμπ. Αν κοιτάξουμε τη μεριά των Δημοκρατικών, η αφήγηση είναι διαφορετική. Η Αμερική έχει φτάσει στα όρια της, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γι' αυτό και γίνεται και η μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την έλλειψη πυρομαχικών. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση, ναι. Αλλά έχουμε ένα πόλεμο και ένα μέτωπο το οποίο περιγράφει ο George Orwell στο 1984, ένα πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία.
Το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα αναφέρατε. Πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία, όντως. Με ολέθρια, με οδυνηρά αποτελέσματα πάντως. Να κάνω και λίγο spoiler, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο.
Για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι στο μέτωπο, για εμάς που δεν είμαστε στο μέτωπο, εγώ που βρίσκομαι στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή, εσείς που είσαστε στην Αθήνα, υπάρχει μια καθημερινότητα, δεν το βλέπουμε.
Ναι.
Εφόσον το μέτωπο είναι κάπου μακριά από εμάς, και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο George Bush το 2003, όταν έκανε την επίθεση στο Ιράκ. Είναι καλύτερα να τους πολεμάμε εκεί παρά να τους πολεμήσουμε εδώ. Mm. Άρα μεταφέρουμε το μέτωπο εκτός της καθημερινότητάς μας και κάνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Όπως γίνεται και με το μέτωπο των πυρκαγιών εδώ πέρα, όπως έχετε παρακολουθήσει.
Δυστυχώς.
Κύριε Βαμβακά, άλλο είναι να τα λέμε εμείς από την ασφάλεια του σπιτιού μας ή ακόμα και του εκφωνητηρίου εδώ του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης και άλλο να ενεργείς στο πεδίο.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Πολλούς χαιρετισμούς.
Να είστε καλά επίσης σας, στους ακροατήρες σας.
Είχαμε πάει λοιπόν μια μικρή βόλτα στην αγαπημένη μας Βοστόνη, που έχει λέει και λίγο υγρασία αυτόν τον καιρό. Συναντήσαμε τον κύριο Πέτρο Βαμβακά και συζητήσαμε τα αμερικανικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέματα. Και τώρα θα πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, να έχουμε μια συνοπτική ενημέρωση και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Τι θα πάω, τι θα πιω, τι θα στείλω στο χωριό, οι γυναίκες είναι χύμα. Καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι σαν τη σκητώ. Δε με θέλουν κι είναι κρίμα. Δε με θέλουν κι είναι κρίμα. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Κάθε βράδυ στο σταθμό τριγυρίζω για να πω μια κουβέντα σε ένα φίλο. Κι αν μια νύχτα, κι αν μια νύχτα, κι αν μια νύχτα δεν τον βρω. Μοιάζομαι χαμένο σκύλο, μοιάζομαι χαμένο σκύλο.
Από τους μαγικούς μετανάστες και αυτό το τραγούδι, εδώ στην ξένη χώρα, Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς.
Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Θα γυρίσω στο χωριό, δεν αντέχω δε βαστώ, τι κορμί βασανισμένο. Ψάχνω να βρω αδερφό. Κι όλοι με φωνάζουν ξένο. Κι όλοι με φωνάζουν ξένο. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια.
Ανεξίτηλο το αποτύπωμα λοιπόν του Λάκη Χαλκιά στο ελληνικό τραγούδι. Το σπουδαίο ερμηνευτή αποχαιρέτησαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου. Και η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό εν γέννη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που νομίζω ότι... Δεν το νομίζω καθόλου, είμαι σίγουρη ότι το μέταλλο της φωνής του, ο τρόπος ερμηνείας, η δωρική παρουσία και η όλη παρουσία του γενικά στη δημόσια και καλλιτεχνική ζωή της χώρας θα μείνουν αξεπέραστα. Ήταν αυτό που λέμε sui generis, ο Λάκης Χαλκιάς, τελεία και παύλα. Εδώ είμαστε πάντα στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Όπως έλεγα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 6 Αυγούστου και χρόνια πολλά κιόλα σήμερα, γιατί έχουμε σωτήριδες και σωτηρίες, ου, πολλούς με το ωραίο αυτό όνομα. 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια μεγάλη γιορτή που τι ωραία που εξακολουθεί να γιορτάζεται εκκλησιαστικά και πανηγυρικά. Σε πολλές κομοπόλεις, πόλεις και χωριά, σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, είναι μια εμβληματική μέρα τέλος πάντων, μια σπουδαία μέρα, και ο Εσπερινός χθες και σήμερα και απόψε ακόμα. Και προχωράμε γιατί ο Αύγουστος έχει τη δική του, πώς να το πω, μορφή. Έχει μια ατμόσφαιρα δική του και με τις πανηγύρις και με τις πανσελίνους. Και με τα περίεργά του και τις φωτιές και με τα δύσκολα γεγονότα και τις απώλειες, μα πάνω απ' όλα με τα φεγγάρια του. Έβλεπα ότι στις 12 Αυγούστου πρόκειται να γίνει ένα τριπλό αστρονομικό γεγονός και ευθυγράμμιση πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου και το φαινόμενο των Περσίδων. Κουνάει το κεφάλι της, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις διαβάσει και εσύ. Βίβιαν, η Βίβιαν Νικολοπούλου που επέστρεψε από άλλα προγράμματα και έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη. Δύο κορίτσια υπέροχα στον ήχο, Μαρίλια Γεροντίδη νωρίτερα και Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα. Έχουμε κανονίσει εμείς συζήτηση και από όλα για τις 12 Αυγούστου, καλά να είμαστε και τότε. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και θέλω να πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί για παράδειγμα ο Πέτρος λέει: «Μεγάλωσα με πολύ πολύ αγάπη, λαχτάρα, επιθυμίες και όνειρα για το καλοκαίρι που θα μας πάρει από το μίζερο χειμώνα από το χέρι». Έτσι είναι όπως το λες, Πέτρο, αλλά μετά λέει: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα αντιστραφεί και τα καλοκαίρια μας θα γίνονται εφιάλτες, και μάλιστα τραγικοί εφιάλτες. Ποιος το περίμενε? Έλαντε». Και αυτό πραγματικά έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα, και δεν νομίζω ότι μόνο η νοσταλγία, οι μνήμες και οι αναπολύσεις μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το σοκ και δέος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ευθυγραμμίζομαι. Ο Σπύρος, καλησπέρα λέει, τα έβαλε πάλι με το βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό, δηλαδή με τον εαυτό του και το κόμμα του. Τι να πει κανείς, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Αναφέρεσαι βέβαια στις ρίσεις του, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης μας στέλνει την ευχή για καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, Earth News Radio παντού λέει, γιατί ο ίδιος είναι στη Λέρο, το μαρτυρό. Ο Angel, ευτυχώς αυτά τα τραγούδια είχαν περηφάνεια και δυναμισμό, λέει, όπως αυτό, το «Εδώ στην ξένη χώρα» που ακούσαμε, και μάλιστα αναφέρεται σε όλα τα λεγόμενά μας εδώ, ότι το θέμα της Ηλίας δεν είναι με τους 64 της Ηλίας και τους 100 στο μάτι κλπ. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια, Angel, αλλά δεν θέλησα να το αναφέρω. Επίσης, κάτι πολύ καλό, πολύ καλό. Όχι ταμπλέτες στα σανσέρ, λέει, γιατί μπορεί κάποιος να πατάει stop για να μας ακούσει. Κι άλλο πολύ ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Τώρα ξέρω εγώ να το διαβάσω όλο. Θα το πω γύρω-γύρω. Ότι σου αρέσει, ας πούμε, και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Και αυτό το περί κρυμμένης αξιοπρέπειας το κρατώ. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες να είναι κρυμμένη, να την κρατώ κρυμμένη. Κακός. Πρέπει να την βγάλω στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ που το παρατηρείς και το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, φυσικά και keep on. Συνέχεια. Αδιάλειπτα και ασταμάτητα. Πάντως, αν και αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζουμε τους ακροατές και να ανοίγω, να φτιάχνω ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό το ξύλινο πράγμα. Συνέντευξη, τραγούδι, χαιρετισμός, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να το κάνω έτσι το ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Μου αρέσει πάρα πολύ μερικά πράγματα που διαπιστώνετε και μόνοι σας και λέτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, πώς να το λέω, εσκεμμένο. Δεν γίνεται τίποτα τεχνιέντος. Ό,τι ακούτε, ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό και είναι. Και μέχρι η Βούλα να μας κάνει τη σύνδεση με το επόμενο θέμα μας, πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ σοβαρό, ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου, όχι τόσο τη συνάδελφο ρεπόρτερ που γελούσε νευρικά ή όχι την ώρα του ρεπορτάζ μπροστά από τα καμένα, τις καμένες εκτάσεις στο τηλεοπτικό κανάλι που εργάζεται, αλλά περισσότερο με την έκταση που πήρε το θέμα και τόση ανάγκη για σχολιασμό ή υπεράσπιση της συναδέλφου. Την οποία δεν γνωρίζω βέβαια, δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όπως και να το δούμε βρε παιδιά, ήταν λάθος, ήταν αστοχία. Και δεν νομίζω ότι ήταν νευρικό το γέλιο, και εγώ το ονόμασα νευρικό. Δεν ήταν νευρικό, ήταν λάθος. Δεν χρειάζεται να πέφτουν όλοι πάνω για να κάνουν τους politically correct και να την υπερασπίζονται και όλες οι ενώσεις και ακόμα και οι πυροσβέστες. Εγώ δεν το κατάλαβα, μπράβο όμως, αφού κατάφερε να κερδίσει τόση πολύ συμπάθεια για κάτι που η ίδια έπρεπε να αποφύγει ή να ζητήσει συγγνώμη. Τι να πω, μάλλον έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ τα πράγματα και τα social media και δεν ξέρω τι άλλο. Το έχουν γυρίσει το πράγμα τελείως διαφορετικά από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και ο επαγγελματισμός. Αχ, James Blunt, σε κατακρεούργησα για στο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε τώρα, να μάθουμε τώρα, γιατί η έλλειψη αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαμποτάρει την ίδια την πράσινη ενέργεια, αν το λέω σωστά. Θα σας πω γιατί. Γιατί σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ, όμως δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς. Και ο κύριος Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, θα μας το εξηγήσει. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ο οποίος έχετε και πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν, να τοποθετούνται ΑΠΕ, θα μας το πείτε πολύ καλύτερα βέβαια εσείς, και να εξοικονομείτε πράσινη και φτηνή ενέργεια.
Η αλήθεια είναι ότι από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ελληνική πολιτεία με όλους τους τρόπους και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακά στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, την ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων πόρων στα δίκτυά μας και στις αγορές και παράγονται αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει, αλλά είναι γεγονός ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σε σχέση με το που βρισκόταν 5 ή 10 χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ο βαθμός αξιοποίησης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών είναι πολλαπλάσιος. Έχουμε μια διήθυνση που ξεπερνάει το 50%, μιλώντας μόνο για την ορική και την ηλιακή.
Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί θέλουμε να σας ακούμε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι αν είστε σε ανοιχτή ακρόαση και καλώς κάνετε αν οδηγείτε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, χάνουμε λέξεις. Αν μπορείτε να...
Το μόνο που μπορώ να κάνω κύριε Καραγιάννη είναι στο επόμενο πάρκινγκ να σταματήσω, λέγοντα ένα στο κινητόδρομο και... Δεν έχω.
Καλά κάνετε. Βεβαίως πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ γιατί παρόλα αυτά έχετε ανταποκριθεί. Το είχατε αναφέρει στην συνάδελφο ότι θα έχουμε πρόβλημα ίσως με την... Αν μπορέσετε να σταματήσετε να σας ακούσουμε καλύτερα. Είπατε λοιπόν στο τέλος ότι το ιστορικό αυτό ρεκόρ, δηλαδή τον... Πώς μας το είπατε, πρέπει να το επαναλάβετε παρακαλώ.
Σε ετήσια βάση.
Ναι.
Στο ηλεκτρικό μας σύστημα καλύπτουμε περισσότερη από τη μισή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές, από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Mm-hmm. Και αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου το 60% αν συμπεριλάβουμε και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ μεγάλο σταθμό
στις
καταλεγόμαστε στις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δικό μας ενεργειακό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, στους λιγνίτες και συνέχεια στο φυσικό αέριο.
Έχουμε ξεπεράσει αυτή την παραγωγή από τα ορυκτά, έτσι.
Βεβαίως, κατά πολύ. Κατά πολύ και λένε αυξανόμενη η διείσδυση στον ΑΠΕ. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως, με την ακραία αύξηση της διείσδυσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τις ώρες που έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ να μην έχουμε αρκετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα το πλεώνασμα αυτό της παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί γιατί δεν έχουμε και αρκετή αποθήκευση, να περικόπτεται, να μην αξιοποιείται δηλαδή, ενώ θα μπορούσε αν είχαμε αποθήκευση να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ώρες κατανάλωσης που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, δηλαδή πρακτικά τα βράδια.
Να ρωτήσω, συγχωρέστε μου την έλλειψη γνώσης, άλλωστε γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Όταν λέτε αποθήκευση, δηλαδή πού και πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ?
Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, δύο τεχνολογίες όπως λέμε. Ένας είναι παραδοσιακός και λέγεται αντλησιοταμίευση, που σημαίνει τι, ότι όταν έχω πλεώνασμα παραγωγής βάζω σε λειτουργία αντλίες, ανεβάζω νερό σε υψόμετρο και αποθηκεύω την ηλεκτρική ενέργεια με την οφή δυναμικής ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Και όταν έχω έλλειμμα παραγωγής, επιτρέπω σε αυτό το νερό να πέσει και να κινήσει ένα συνηθισμένο υδροελεκτρικό σταθμό να το αποστέψουν και να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία παραγωγής υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα τώρα και στο ηλεκτρικό μας σύστημα έχουμε δύο τέτοιους μεγάλους σταθμούς, το Θησαυρό και τη Σφικιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι αφρίζουν μια σημαντική ισχύ, 700 περίπου μεγαβάτ, θα ανήκουν στην ΤΕΗ, λειτουργούν για 25-30 χρόνια τώρα και βοηθούν το ενεργειακό μας σύστημα.
Μάλιστα.
Ο δεύτερος και πιο καινούργιος τρόπος, αυτός που αναπτύσσεται και ταχύτερα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και αλλού, είναι οι μπαταρίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες μπαταριών. Η κυρίαρχη σήμερα και σχεδόν αποκλειστική είναι οι μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου.
Ναι.
Αυτές έχουν γνωρίσει απίστευτη ορίμανση τεχνολογική τα τελευταία 10-15 χρόνια και φοβερή μείωση του κόστους. Περισσότερο από 10 φορές έχει μειωθεί το κόστος σήμερα σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε μπαταρίες βιώσιμες ή πολύ περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με το παρελθόν. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση των συστημάτων, αυτό δημιουργεί ένα πεδίο επενδυτικών ευκαιριών και γι' αυτό βλέπουμε διεθνώς μια μεγάλη ανάπτυξη της αποθήκευσης σε μπαταρίες, οι οποίες επιπλέον έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για ανάπτυξη σε διάφορα μεγέθη μέσα στο δίκτυο, αλλά και για συνδυασμό με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Εμείς ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση της ενέργειας?
Εμείς
χώρα
έχουμε, όπως είπα, δύο μεγάλους σταθμούς σε λειτουργία της ΔΕΗ, αντλησιοταμιευτικούς.
Α, έχουμε και τους δύο τρόπους.
Βεβαίως. Έναν τρίτο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ο σταθμός της αμφιλοχίας της Τέρνα Ενεργειακής, και ταυτόχρονα εισέρχονται σε λειτουργία μεγάλη σταθμή μπαταριών, αποθήκευση με τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου. Ήδη μέσα στο 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη περισσότερο από 600 ΜΒ. Δηλαδή, όση ισχύ αντλησιοταμίευσης έχουμε σε λειτουργία, άλλη τόση έχουμε αποκτήσει μέσα στους τελευταίους περίπου 6 με 8 μήνες. Και οι ισχύες αυτές συνεχώς αυξάνονται. Περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να έχει διπλασιαστεί και το 2027 και 2028 να ξαναδιπλασιαστεί.
Πού είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, πού είναι τελικά το πρόβλημα? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγκαλείται με αλφαγιώτα το Υπουργείο Ενέργειας. Είχε γίνει και σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, ότι έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο την αποθήκευση και άρα δεν αντλεί τα ωφέλη από την παραγόμενη ενέργεια. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή ενώ μπορούμε να το έχουμε, δεν το έχουμε πάλι.
Θα σας πω, η αποθήκευση είναι μια πολύ καινούργια τεχνολογία, η οποία με την αφή των μπαταριών εισέρχεται στα ηλεκτρικά συστήματα τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και παγκοσμίως. Και είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και ιδιαιτερότητες σε όρους οικονομικούς ως επενδύσεις, σε όρους βιωσιμότητας εννοώ, αλλά και δυσκολίες στην πρόσβαση στα δίκτυα. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εγκαταστάθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών κυρίως, σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό μας σύστημα και η αποθήκευση να μην έχει προλάβει να κρατήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα. Η ευκαιρία μεταφοράς φθηνής ενέργειας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση που θα το επιτρέψει. Τα προηγούμενα 1 έως 2 χρόνια ήταν χρόνια όπου μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κυρίως περικόπτονταν, δηλαδή δεν αξιοποιούνταν. Και αυτό ήταν και μια χαμένη ευκαιρία σε όρους φθηνής ενέργειας και καθαρής για το σύστημά μας. Αλλά ήταν και μια μεγάλη απειλή και παραμένει για τις επενδύσεις της ΑΠΕ. Η καθυστέρηση λοιπόν στην ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι υπαρκτή, αλλά είναι και ερμηνεύσιμη από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στο βαθμό που απαιτείται για να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Μάλιστα.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως επενδύσεις σύνθετες και μεγάλες έχουν και έναν αρκετά δύσκολο και σύνθετο αδειοδοτικό δρόμο. Χρειάζονται σχήματα στήριξης της βιωσιμότητας από την πολιτεία και αυτά δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και κυρίως πρέπει, για να αποδώσουν ωφέλη και να λειτουργήσουν, πρέπει να βρουν πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορέσουν να συνδεθούν στο δίκτυο. Τα δίκτυά μας αναπτύσσονται όπως τα δίκτυα σε όλες τις χώρες με αργούς ρυθμούς. Είναι η φύση των δικτύων, των υποδομών αυτών και έχουν υποδεχθεί τεράστιες πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών σε πολύ λίγα χρόνια, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο πορεσμού, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο δικτύου, αλλά και σε όρους δυνατοτήτων των διαχειριστών δικτύων να παρακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν την τόσο μεγάλη ζήτηση νέων πόρων για πρόσβαση στο δίκτυο.
Μάλιστα.
Όλοι αυτοί είναι λόγοι που εξηγούν την καθυστέρηση. Δεν τη δικαιολογούν προφανώς απόλυτα. Θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαμε την αποθήκευση που έχουμε σήμερα 2 χρόνια νωρίτερα, αναμφίβολα, ή 1 χρόνο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η καθυστέρησή μας τοποθετείται περίπου στον 1 χρόνο, αλλά θα πρέπει να δούμε την καθυστέρηση αυτή στο κόντεξ της εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης των αναγκών για αποθήκευση εξαιτίας της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.
Και ρωτάνε οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, είναι πάνω από 3 που ρωτούν το ίδιο πράγμα και οφείλω να το μεταφέρω, και γιατί δεν έχουμε φτηνό ρεύμα.
Σωστά. Δεν έχουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα, όχι εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά παρά την ενεργειακή μετάβαση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι πόροι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό σύστημα είναι κατά βάση 2. Είναι το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και παραδοσιακό καύσιμο στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, και είναι και ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, είναι η φθηνή πόρη. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Με κόστος παραγωγής το 1/3 τάξη μεγέθους του κόστου παραγωγής από αέριο. Παρόλα αυτά, ως ανανεώσιμοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέσο της ημέρας. Χρειάζονται ποσότητες αποθήκευσης μεγάλες για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια και να υποκαταστήσει ακριβότερη παραγωγή αερίου σε βραδινές ώρες. Αυτό το πράγμα σταδιακά γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα, αν παρακολουθήσει κανείς τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι το μεσημέρι που έχουμε πλεόνασμα ΑΠΕ, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς είναι εξαιρετικά χαμηλό. Έως και μηδενικό, έως και αρνητικό. Αρνητικές τιμές σημαίνει τι? Ότι ο καταναλωτής πληρώνεται για να καταναλώσει, να το πω απλά. Ενώ τα βράδια που δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε το σύνηθες κόστος των μονάδων φυσικού αερίου ή των εισαγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο. Η αποθήκευση, μη φανταζόμαστε ότι είναι η πανάκια που θα εκμηδενήσει το κόστος σε όλη την ημέρα, και αυτές είναι επενδύσεις και χρειάζονται μια διαφορά κόστους μεσημεριού βραδιού για να είναι βιώσιμες. Θα παραμείνει δηλαδή αυτό το διαφορικό, αλλά θα παραμείνει σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι μια μετάβαση σε όρους αγοράς, μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά κόστους, η οποία δεν γίνεται γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα γενικότερα είναι ένας δεινόσαυρος. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα για να αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντικατοπτρίζει τις συνήθειες μας, τις οικονομικές μας, με την εκεί μας ζωή, την κοινωνική μας ζωή, πράγματα που αλλάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς, προσαρμόζονται πάρα πολύ αργά, και έχουμε μπροστά μας έναν οργανισμό που αλλάζει με φοβερά αργούς ρυθμούς, στον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας στις πολύ γρήγορες αλλαγές που φέρνει η είσοδος των φωτοβολταϊκών, ας πούμε, και της ανανεώσιμης παραγωγής,
ναι,
ο οποίος δεν είναι εφικτός. Αυτό το πράγμα, το ότι το ενεργειακό σύστημα αργεί περισσότερο από την επιθυμία μας, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος, είναι και ένα διεθνές χαρακτηριστικό.
Μάλιστα.
Και είναι μεν δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε, όχι να επαναπαυθούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και να βρούμε τρόπους που θα το μετασχηματίσουν αποδοτικά μεν και γρήγορα, αλλά με σεβασμό στην εφικτότητα του εγχειρήματος.
Κύριε καθηγητά, πραγματικά δεν περίμενα για ένα αντικείμενο που είναι αρκετά δύσκολο αν δεν είσαι γνώστης, ότι θα έχουμε τόσο ωραία συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ μεταδοτικός και οι ακροατές μας αυτό, να ξέρετε, το επικροτούν. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλό υπόλοιπο δρόμο. Να σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ, κυρία Καριγιάννη μου, και εγώ. Να είστε
γεια
καλά.
Σας, γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
Καλό απόγευμα και καλές διακοπές σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου, για την έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, που παράγεται όμως πάρα πολύ, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και για το πώς αυτό, όπως ακριβώς μας τα εξήγησε, δεν χρειάζεται να ανακεφαλαιώσω και να πέσω και έξω κιόλας, πώς αυτό μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει. Αλλά τώρα ακόμα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει λίγο να περιμένουμε. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για καινούργιες εισαγωγές που έχουμε, new entries. Δεν ξέρω αν είναι από τους ασανσεράντους που είπα νωρίτερα, δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα ωραία λόγια και για το πόσο παρακολουθήσατε τις συζητήσεις και το περιεχόμενο της εκπομπής. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Φιλιά! Sultans, yeah, the Sultans.